Сёння мы знаходзімся ўнутры літаратурнага працэса. Яшчэ пакуль складана адзначыць жанры, тэндэнцыі, плыні літаратуры стагоддзя, якое толькі пачалося. Мы будзем, кажам, святкаваць чвэрць стагоддзя. Але ўжо час падводзіць некаторыя вынікі. Вынікі на нашай культурнай такой, абшырнай культурнай прасторы. І вось якраз экспазіцыя, якая створана каб разам з пісьменнікамі, якія пішуць у 21-м стагодзе, хтосьці працягвае пісаць, а хтосьці толькі пачынае пісаць, увесці нашага чытача, наведвальнікаў нашага музея у гісторыю, якая толькі пачалася і мае намер працягвацца. І працягвацца шырока, і менавіта для гэтага мы павінны вывучаць тое, што ўжо адбылося. Аўтары розных жанраў. І ўсі яны аб'яднаныя, канешне, тым, што пачалі ці працягваюць ствараць свае творы ў 21-м стагоддзі. У розныя часы, у розныя перыяды, пад уплывам, напэўна, розных пачуццяў сваіх мастацкіх.